Radijski roman.
Dobar večer. V drugem delu radijskega romana o arškem župniku Janezu Mariji Vianeju. Knjigo je izdalo Ognjišče v Kopru v Ponatisu leta 2009. Po Françoisu Trocheju in drugih virih je besedilo priredil lazarist Jakob Kolarič. V šolo. Janez Marija je bil star že 9 let, a še ni hodil v šolo. Šole ni bilo. Prej bila v Dardeliju, a od leta 1791 je bila zaprta. Čez 2 leti je izšel zakon, da se morajo povsod odpreti šole in da morajo vsi otroci od 6. leta dalje vsaj 3 leta redno obiskovati javni pouk. A kaj, ko na premnogih krajih ni bilo učiteljev? Prejšnji so bili odpuščeni in poučevati ni smel nihče, kdor ni prisegel na novo ustavo. Duhovniki pa sploh niso smeli poučevati. Naslednje leto je Narodni konvent določil, da sme poučevati vsak državljan. Tako je začel v začetku leta 1795 meščan Dima v Dardeliju poučevati. Pouk je bil v zimskem času, da so se ga mogli otroci udeleževati. Janez Marija je hodil v šolo. Odlikoval se je po razumnosti in marljivosti. Učitelj je rekel o njem: "Zelo sem zadovoljen z njim. O, ko bi bili vsi taki, kot je mali Vianej." Učiteljeve besede je sporočila Janezkova sestra Marjeta. Janez je hodil v šolo, a cerkve so bile še vedno zaprte. Odlok z dne 21. februarja 1795 je dovolil, da se odpro cerkve in uvede pravo bogoslužje. Razveljavil je civilno ustavo za duhovnike. A tako je bil izdan nov odlok, da smejo maševati samo tisti duhovniki, ki bodo prisegli na republikansko ustavo. Duhovniki načeloma tega niso hoteli storiti in tako je ostalo večinoma vse po starem. V Lijonski pokrajini je ostalo 30 duhovnikov, ki so do leta 1794 v smrtni nevarnosti opravljali dušnopastirsko službo. Med njimi je bil požrtvovalni Karl Bale, ki je hodil okoli kot priložnostni mizar. Drugi je bil Grobo, ki se je izdajal za kuharja. Vsi so občudovali te častitljive, predčasno ostarele može, ki so se jim na obrazu poznali sledovi zaradi prestalih naporov. Grobo, kaplan pri Svetem križu, je leta 1797 prišel v Vianejevo hišo v Dardeli. Blagoslovil je vse otroke, Janezka je še vprašal, koliko si star. Odgovoril je: 11 let. Od kdaj že nisi bil pri sveti spovedi? Še nikoli, je odvrnil mali Janezek. Duhovnik je rekel: "Tedaj to takoj opraviva." Janez Marija je pozneje pripovedoval: "Še vedno se tega spominjam. Bilo je v naši hiši pod stensko uro." Grobo je staršem svetoval, naj bi šel Janez Marija k verskemu pouku, ki so ga poučevale katehistinje v Onkiliju. Stanoval bi pri teti Mariji Beluzi, ki je bila tam poročena. Šele prihodnje leto, konec aprila, je mati Marija mogla peljati svojega sina v Onkili. Dogovorili so se, da bo pri teti imel stanovanje, za hrano in obleko pa bodo skrbeli sami. Tam sta poučevali 16 otrok za prvo sveto obhajilo, 2 redovnici, ki sta bili izgnani iz samostana in sta dobili zatočišče v tem kraju. Pred prvim svetim obhajilom so otroci opravili duhovne vaje. Janez Marija je bil zatopljen v Boga. Molil je in samo molil. Nekdo je rekel: "Že tedaj smo ga imeli za malega svetnika." Ko je bil leta 1795 Robespierre strmoglavljen, so se verske razmere v Franciji začele obračati na bolje, a sredi poletja 1799 se je začela druga strahovlada. Verniki so bili preganjani, duhovnike so usmrtili. Republikanski koledar je še vedno veljal. Odpravljena je bila nedelja, praznoval se je vsak deseti dan. Duhovnika Bale in Grobo sta porabila ta čas, da sta pripravila prvo sveto obhajilo otroku Onkiliju. Gospa Penžen je dala na razpolago sobo, v katero so skrivaj prišli otroci v delovnih oblekah. Okna so bila skrbno zastrta, da se ne bi ven videl si sveč. Matere so skrivaj pod predpasniki in plašči prinesle trakove in pajčolane, da so okrasile svoje otroke. Možje so pred hišo, kjer je bil slovesni obred, pripeljali vozove sena in med sveto mašo so zmetavali seno, da bi odvrnili vsak sum. V takih razmerah je šel Janez Marija k prvemu svetemu obhajilu. Njegova sestra Marjeta je rekla: "Moj brat je bil tako srečen, da kar ni hotel oditi iz sobe, kjer je prejel prvo sveto obhajilo." Pozneje nikdar ni mogel govoriti o svojem prvem obhajilu, ne da bi ga oblile solze. Še čez 50 let je pokazal otrokom v Arsu rožni venec, ki ga je dobil v dar na dan prvega svetega obhajila. Teda je bil Janez Marija star 13 let. Gotovo je čutil v sebi nekaj tiste sreče, o kateri je govoril pozneje. Ko prejmemo sveto obhajilo, čutimo v sebi nekaj izrednega, srečo, balzam, tolažbo in radost, ki preveva vse telo in ga pretresa. Z apostolom Janezom moramo tedaj reči: "Gospod je. O moj Bog, kakšna sreča! Za kristjana, ki se dvigne od obhajilne mize in s celimi nebesi odide." Mladi Vianej je bil za svojo starost dovolj močan. Domačo hišo je napolnjeval s krepostmi svoje čiste mladosti. S svojim odkritim značajem in svojo dobrohotnostjo si je pridobival srca vseh. V Francijo so prišli novi časi. Prevrat generala Bonaparteja je čez noč prinesel cerkvi svobodo. Duhovniki so se kmalu začeli vračati iz pregnanstva. V Onkiliju sta Bele in Grobo začela javno maševati. Ljudje so hiteli tja v trumah. Kdaj bodo v Dardiliju dobili župnika? Kmet in vinogradnik. Janez Marija je pomagal bratu Francu in hlapcu obdelovati polje. Oral je, okopaval vinograd, kopal jarke, obrezoval drevje in vezal butare v gozdu. Vedno je bilo dovolj dela. Pomagal je pri košnji in žetvi, pri trgatvi in stiskanju grozdja. Vsak dan je opravljal živino v hlevu. To so majhna opravila, ki pa so postala za Janeza Marijo velika. Kako je delal? Pozneje je razodel skrivnost svojega duhovnega življenja v mladosti. Pri krščanskem nauku je rekel: "Bogu je treba darovati vse svoje delo, vse svoje stopinje in celo svoj počitek. O, kako lepo je delati vse za dobrega Boga. Glej, moja duša, če delaš z Bogom, delaš sicer ti, a On bo blagoslovil tvoje delo. Hodiš ti, a On blagoslavlja tvoje korake. Vse je prešteto, vse je zapisano, pogled, ki ga zatreš, veselje, ki se mu odrečeš. So ljudje, ki imajo korist od vsega, celo od zime. Če je mraz, darujejo Bogu svoje malenkostno trpljenje. O, kako lepo je darovati se vsako jutro Bogu kot žrtev." Nekoč je šel s svojim bratom Francem delat v vinograd. Franc je bil star 15 let, Janez Marija 13. Franc je naredil veliko več kot Janez, a Janez je hotel narediti ravno toliko, tekmoval je z njim. Zvečer pa je bil močno utrujen, potožil je svoji materi: "Zelo sem utrujen, ker sem tekmoval s Francem." Mati je rekla Francu: "Delaj bolj počasi, tako kot on, ali pa mu pomagaj, saj vidiš, da je slabotnejši od tebe." Franc je rekel: "Toda mati, saj Janezu ni treba toliko narediti, kot naredim jaz. Starejši mora vendar narediti več kot mlajši. Kaj bi ljudje rekli, če bi starejši naredil ravno toliko kot mlajši?" Drugo jutro se je zgodilo, nekaj posebnega. Janezova sestra Marjeta pripoveduje. K nam je prišla neka redovnica iz Lijona in dala vsakemu otroku podobico. Imela pa je še kipec Matere Božje v majhni škatlici. Dala ga je Janezu. Naslednji dan je šel s Francem v vinograd. Janez je nesel kipec seboj. Ko sta prišla na kraj, kjer se je začelo delo, je Janez poljubil Mariji noge in nesel kip kot zamejnik precej daleč. Do tja je hotel okopati. Ko je prikopal do Marije, jo je pobral in poljubil in spet nesel naprej. Tako je delal ves dan. In kakšen je bil uspeh? Veliko je naredil in nič ni bil utrujen. Zvečer je povedal svoji materi: "Mati, imejte vedno zaupanje v preblaženo devico. Danes sem pri delu dohajal svojega brata in nič nisem truden." Ves teden sta brata tako hodila delat. Pri delu sta molčala kot kartuzijana. Mlajši brat ni hotel motiti starejšega. Potihoma je molil in premišljeval. Govoril si je: "Pri vsakem zamahu z motiko moram obdelovati tudi svojo dušo. Ruvati moram iz nje plevel in jo pripravljati za dobro setev." Kadar je bil sam na polju, je med ptičjim žvrgolenjem glasno molil ali prepeval pobožne pesmi. Še vedno je imel navado, da je molil ob začetku vsake ure. Svojo materjo je temu rekel, da blagoslavlja ure. Prej je molil samo zdravo Marijo, sedaj pa je pristavljal še molitev: "Bog bodi hvaljen." Včasih je dodal molitev: "Pogum, duša moja, čas mineva, večnost nikoli ne mine. Živimo, kot bi morali jutri umreti. Hvaljeno in češčeno bodi brezmadežno spočetje device in matere Božje Marije." Po obedu so šli nekoliko počivat. Zleknili so se v travo in zadremali. Janez Marija ni dremal. Delal se je, kakor da dremlje, a je molil. Janez Marija si je bistril um v naravi. Trdo delo ga je pripravljalo za še večje napore v službi Božji. V spominu se mu nabirajo podobe iz kmečkega življenja, ki jih bo nekoč s pridom uporabljal pri oznanjevanju Božje besede. Tudi Gospod Jezus je delal tako. Let belih golobov ga je spominjal na svetega duha. Žitno zrno, ki pade v zemljo in potrebuje dežja in sonca, da uskali, mu je bilo podoba duše, ki potrebuje milosti Božje. Zgodni črvivi sadeži, ki odpadejo, so se mu zdeli dobra dela, ki jih je popačil na puh. Von cvetočih trt se mu zdi kakor plahutanje svetega duha, ki razliva milosti na dušo. Misli tudi na sladkost, ki jo uživa duša, katera živi v miru z Bogom. Sok, ki priteče iz zrelega grozdja, se mu zdi radostna sladkost molitve. Gleda dim nad pastirskimi ognji. Križi in težave, ki jih vržemo v ogenj ljubezni, so kakor butare trnja, ki se v ognju izžare v pepel. Trnje je trdo, a pepel je mehak. Priče vedo povedati tole. Včasih je šla zvečer večja družba delavcev domov. Janez Marija je rad utihnil in molil rožni venec. Tudi je rad nekoliko zaostal, da je molil nemoteno. Nekateri delavci so ga zaradi tega zasmehovali. Janez se zato ni zmenil. Za veliko noč leta 1802. Je vso Francijo pretresalo veliko veselje. V Parizu se je v cerkvi Notre Dame ponovno oglasil veliki zvon, ki je molčal že celih 10 let. Velikonočni zvonovi so se razgibali po vsej Franciji. Prvi konzul Bonaparte je sklenil sporazum konkordat s papežem. Sporazum je bil podpisan v Parizu 16. julija 1801. 5. aprila naslednjega leta je bil v Franciji sprejet med državne zakone. Veselje po državi je bilo veliko. V vseh cerkvah so se vršile verske svečanosti in procesije kakor pred revolucijo. Župnik Re se je vrnil v svojo župnijo. Odslej je Janez Marija rad stopil v cerkev, kadar je le utegnil. Preden je šel na delo, so ga videli, da je šel molit pred najsvetejše. Nabirat si je šel moči za ves dan. V poletnih dneh, ko je bil dan že zgodaj, je moral biti rano na polju, zato ni mogel v cerkev. Ko je zazvonilo k jutranji maši, je bil že pri delu in ostal je pri svoji dolžnosti. Bil pa je v duhu pri sveti maši. Molil je pet očenašev in zdravih Marij ter prejel duhovno obhajilo. Navdalo ga je veliko hrepenenje po prejemu Kristusovega telesa. Popoldne je šel včasih v cerkev, pomagal si je tako. Njegov oče Matej je veliko trpel zaradi protina. Janez Marija mu je včasih rekel: "Oče, dovolite mi, da grem za 4 ure v cerkev. Molil bom, da bi ponehale vaše bolečine." Ob nedeljev zjutraj se je Janez zgodaj odpravil v cerkev in kleče pred tabernakljem molil kakor angel. Trudil se je, da bi se izpopolnil v znanju verskih resnic. Bral je nabožne knjige, poslušal je Božjo besedo. V hlevu, kjer je spal, je imel evangelsko knjigo in hojo za Kristusom. Prebiral jo je ob slabi luči sveče. Še sedaj je tam v hlevu nad posteljo polica, kamor je polagal ti knjigi. Brat Franc je raje spal, a nekoč je zatožil svojega brata pri materi, da po noči ne spi. Mati je sina prosila, naj si privošči potrebnega spanja. Odtlej je Janez ubogal, a vseeno je v temi še dolgo časa bedel in molil ter se priporočal Bogu. Zdelo se mu je, da iz globine svoje duše sliši glas Gospodov, ki ga kliče: "Hodi za menoj." Janez Marija se je odzval klicu in je želel postati duhovnik. Toda, kako naj to želje uresniči? Star je že 17 let, dokončal je samo ljudsko šolo, latinščine ne zna, domači bi ga ne pustili, potreben je doma. Svojo misel je kljub temu razodel materi in teti Mariji Beluzo. Povedal jima je tudi, zakaj želi postati duhovnik. Če bi postal duhovnik, bi mogel rešiti veliko duš. Mati je bila takoj za to, od veselja je zajokala, tudi teta se je strinjala. Pridobiti bo treba še očeta. Nekoč, ko so po delu počivali, je sin razodel svojo skrivnost očetu. Oče je rekel, da ni mogoče. Oče je mislil na to, da bo moral sedaj izplačati doto svoji hčeri Katarini, ki se bo v kratkem poročila. Potem bo moral odkupiti Franca od vojaščine, kar mu bo vzelo veliko denarja. Poleg tega je Janez Marija potreben na kmetiji, mar naj namesto njega najame hlapca? In potem so dan danes, tako je mislil, za duhovnika slabi časi. Koliko jih je moralo prav v teh dneh umreti mučeniške smrti? Oče ni popustil in boj za poklic Janeza Marije je trajal skoraj 2 leti. Janez Marija je molčal, a njegovo hrepenenje po duhovništvu se mu je bralo na obrazu. Hrepenenje je raslo, odkar je dobil odobrenje svojega spovednika. Brško ne bil to domači župnik Jakob Re, ki je bil leta 1803 zopet potrjen za župnika v Dardeliju, a je bil že močno bolan. Čez nekaj mesecev se je župniji odpovedal in umrl v župniji Ves pri Lijonu. Novi župnik je bil Jakob Turnje. Župnija Onkili pa je bila dodeljena junaškemu poznavalcu vere Karlu Beleju, ki je Janeza Marijo pripravil na sveto obhajilo. Karl Bele je bil najmlajši otrok v družini 16 otroki. Njegov brat Štefan je stopil k kartuzijancem, sam z bratom Aleksandrom pa je vstopil v red kanonikov svete Genovefe. Imenovali so se Genovefinci. Njegov brat, duhovnik Štefan, je umrl mučeniške smrti pod giljotino 14. januarja 1794. Z nasmeškom na ustnicah je stopal na mučeniški oder, da je Bogu daroval svoje življenje. Karl Bele pa se je uvrstil med tiste misionarje, ki so kljub neprestani smrtni nevarnosti varovali vero v Onkiliju in okolici. Star je bil šele 52 let, a se je čutil zaradi prestanega preganjanja zelo oslabelega. A kaj za to? Moral je na delo. Ena izmed njegovih skrbi je bila, da je zbiral mladeniče, v katerih je zaslutil kal duhovniškega poklica. Poučeval jih je in pripravljal na izpite. Mož mlade Katarine Vianney, ki se je pred kratkim poročila v Onkili, je to povedal Janezu Mariji. Janez je znova začel upati. Mati Marija je vse premislila. Fant ne bo šel daleč od doma. Stanoval bi pri teti Mariji Beluzo. Tam bi imel hrano. K župniku bi hodil samo k pouku. Oče Matej je sedaj privolil. Rekel je, ker Janez Marija pri svojem poklicu vztraja, mu ne smem več nasprotovati. Tedaj sta šli mati Marija Vianney in teta Marjeta Beluzo k župniku Beleju v Onkili in ga prosili, da sprejme še enega učenca. Gospod Bele je bil suh, visoke postave, z značilnim orlovskim nosom. Bil je častitljiv in je vsakomur vzbujal veliko spoštovanje. Ženi sta prosili, a župnik je odločil, imam preveč dela, ne morem več sprejeti nobenega učenca. Ženi sta prosili, a župnik je vztrajal pri svojem. Ženi nista nič opravili in sta šli žalostno poročat Katarininemu možu, ki je bil dober katoličan. Tudi na njegovo prošnjo je župnik vztrajal pri svojem. Čutil se je nezmožnega za nova bremena. Tedaj je rekel mladi svak, dovolite vsaj, da vas Janez Marija obišče, ko ga boste videli, ga ne boste mogli odkloniti. In župnik je privolil. V spremstvu svoje matere je prišel 19-letni Janez Marija k župniku Karlu Beleju. Janez Marija je bil suh, resen in skromnega vedenja. Župnik ga je nekoliko izprašal o verskih resnicah. Spoznal je, da je dobro poučen, jasen ter zaupljiv pogled in veder nasmešek na fantovem obrazu sta bila župniku všeč. Z dobrotnim pogledom je objel bodočega mašnika in na glas rekel, o, tega pa sprejmem. Janezu je rekel, bodite mirni, dragi prijatelj, žrtvoval se bom za vas, če bo treba. To je bil drugi del radijskega romana o arškem župniku Janezu Vianneyju. Življenjepis svetega Janeza Marije Vianneyja je po Françoisu Trocheju in drugih virih priredil lazarist Jakob Kolarič. Knjigo je v letu 2009 v Ponatisu izdalo Ognjišče. Vabim vas, da nam prisluhnete tudi prihodnji teden, prihodnjo nedeljo, ko bomo v tretjem delu radijskega romana zapozneli poklic arškega župnika. Bral sem Jože Bartol.
Radijski roman.